เรามาเป็นกัลยาณมิตรร่วมกันในฐานะที่เราเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเราควรจะมีวิถีชีวิตที่ไปในทางเดียวกันคือพากันเดินไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าจุดหมายปลายทางของชีวิตของเราเนี่ยมันคือที่ไหนกันต้องเข้าใจนะถ้าเราไม่เข้าใจว่าเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาทำไมสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะได้นั่นคืออะไรถ้าเราตอบตัวเราไม่ได้เนี่ยเราจะเกิดมาแบบงมงายใช้ชีวิตเป็นวันหนึ่งไม่มีประโยชน์อะไรดังที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเคยเล่านิทาน30วินาทีเอาไว้สั้นๆท่านยินท่านมาเล่าต่อหน่อยท่านบอกว่ามีชายคนหนึ่งก็มาไปเรื่อยๆผ่านหมู่บ้านโน้นหมู่บ้านนี้ก็มีคนถามว่าจะไปไหนกันชายนั้นก็ตอบว่ากูไม่รู้เว้ยแล้วแต่มาจะพาไปเว้ยอันนั้นไปแบบไม่มีจุดหมายปลายทางปล่อยให้ม้ามันพาไปม้ามันก็พาไปสิ่งที่ม้าชอบนี่อย่างกับอะไรคนตาบอดให้สุนัขพานำหน้าชีวิตฉันมีแต่หมานำหมามันก็พาไปที่หมาชอบมันคนเราก็เหมือนกันท่านเคยยกอุปมาไว้ว่าคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่มีจุดหมายปลายทางเนี่ยมันยังกับกระบือบอดที่อยู่ในถ้ำกลางป่าอันตรายรอบตัวขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราควรจะสร้างว่าเป้าหมายชีวิตหรือจุดหมายนั้นหมายถึงอะไรชีวิตเรามีกายกับจิตจุดหมายปลายทางของร่างกายนั้นเชิงตะกอนร่างกายเป็นส่วนความแตกดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นส่วนที่เชิงตะกอนเผากลับคืนสู่สภาพเดิมแต่จิตใจไม่ใช่อย่างนั้นนะเป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางของจิตใจคือความพ้นทุกข์ตรงไหมตรงอะไรที่คิดไว้ไหมความพ้นทุกข์ไอ้เรื่องความสุขนั้นก็ถูกอยู่แต่มันต้องพ้นทุกข์สักก่อนมันถึงจะมีความสุขจุดหมายปลายทางของจิตใจคือความพ้นทุกข์ในภาษาธรรมเรียกว่านิพพานซึ่งเราสามารถทำได้ก่อนเลยร่างกายนี่ต้องรอจนกระทั่งเขาต้องแตกสลายไปอีกร้อยปีหรืออะไรก็ตามนานแต่จิตใจมันจะถึงเป้าหมายได้เดี๋ยวนี้ก็ถึงได้ที่ไหนมีความพ้นทุกข์ที่นั่นจิตใจเราก็ถึงแล้วคราวนี้ถ้าใจเราสบายสบายฟังธรรมะสบายสบายอยู่เราไม่มีทุกข์อันนี้ก็ถึงเป้าหมายแล้วแต่ยังไม่ถาวรเท่านั้นเองยังไม่ถาวรเท่านั้นเองนี่แหละชีวิตของเราเนี่ยมีกายกับจิตซึ่งมันยุ่งยากอยู่ทุกวันเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาร่างกายแก้ปัญหาจิตใจยังไม่พอนะเรายังแก้ปัญหาสังคมแก้ข้างนอกอีกนี่แหละคือสิ่งที่ยุ่งยากสำหรับชีวิตของเราซึ่งสร้างปัญหาให้กับวงการแพทย์มากมายนี่ผมไม่ได้เป็นแพทย์พูดในฐานะผู้พิการเดี๋ยวนี้วงการแพทย์นี่เขามีวิธีการรักษาแบบใหม่เขาเรียกว่าแพทย์ทางเลือกเคยได้ยินไหมโอ้ได้ยินมาก่อนผมแพทย์ทางเลือกเคยได้ไปร่วมรายการกับท่านแพทย์ทางเลือกนี่เขาจะไม่รักษาเฉพาะร่างกายอย่างเดียวหรอกรักษาทางด้านจิตใจด้วยคือการใช้สมาธิบำบัดทางด้านจิตใจหรือสติบำบัดก็ได้เพราะว่าโรคที่เกิดขึ้นที่ร่างกายเราโรคบางชนิดนะแต่ค้นพบว่าสาเหตุมาจากสภาพจิตใจเพราะจิตใจเครียดมีความวิตกกังวลจึงส่งผลให้กับร่างกายมีปัญหาเช่นเป็นโรคไมเกรนเนี่ยไมเกรนเนี่ยเกิดจากจิตใจมันเครียดโรคมะเร็งอันนี้สาเหตุหนึ่งคือความเครียดทางจิตใจก่อสารมะเร็งในร่างกายโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคกระเพาะอาหารอีกหลายโรค ที่มีสมุฏฐานมาจากจิตใจมันเครียดซึ่งรักษาทางร่างกายอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอพอรักษาจิตใจแล้วเนี่ยร่างกายกลับหายก็ได้โรคบางอย่างคุณหมอหาสาเหตุไม่พบหาสาเหตุไม่พบแต่คนไข้ไปปฏิบัติธรรมไปฝึกจิตฝึกใจโรคมันหายได้แม้ว่าเราจะฝึกจิตแล้วเนี่ยถ้าร่างกายไม่หายจากโรคกายแค่เจ็บใจก็ไม่เป็นทุกข์นะใจจะไม่เป็นทุกข์เลยแม้ว่าโรคมันจะไม่หายอย่างเช่นว่าโรคบางชนิดที่เกิดกับร่างกายเราเนี่ยจะต้องตายไปในไม่ช้าด้วยซ้ำไปคือร่างกายนี่หมดหวังแล้วแต่พอมาฝึกจิตจิตดีตายไปก็จิตดีแต่ร่างกายไม่หายนะแต่จิตจะมีหวังที่จะมีความสุขได้อย่างกระป้าที่พิการอย่างเงี้ยร่างกายเนี่ยมันหมดหวังแล้วคุณหมอบอกว่าต้องพิการไปตลอดชีวิตเห็นไหมโอ้ร่างกายเนี่ยหาความสุขไม่ได้เลยแต่ว่าอีกหน่วยหนึ่งของจิตใจคือเอามาฝึกเอาจิตใจมาฝึกสติฝึกสมาธิแม้ร่างกายจะไม่หายยังพิการอยู่ก็ตามแต่ใจมันก็จะมีความสุขได้เพราะนั้นการแสวงหาความสุขเนี่ยพละร่างกายเรามักจะผิดหวังแต่หาที่จิตใจเนี่ยมันง่ายมีโอกาสที่จะพบกับความสุขที่แท้จริงได้ทำไมชีวิตเราจึงไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราแสวงหาความสุขบางทีมันยังไม่ค่อยถูกต้องแสวงหาความสุขในสภาพจิตใจยังเป็นทุกข์อยู่นะแสวงหาความสุขสภาพจิตใจยังมีทุกข์อยู่คือหาความสุขมากลบเปลี่ยนความทุกข์ในใจเรามันก็สุขทุกข์อยู่เนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์สุขก็ได้ดูได้ฟังแต่ทุกข์ใจเราเนี่ยมันยังไม่ปกติใช่ไหมเอามากลบเปลี่ยนร้อนหนาวสุขทุกข์อยู่เนี่ยเหมือนคนที่จะใส่ชุดเสื้อผ้าใหม่แต่ยังไม่ได้อาบน้ำมันก็คันตรงนู้นคันตรงนี้ร่างกายไม่สะอาดแต่ว่าไปสวมเสื้อผ้าที่ซักสะอาดมันก็คันอยู่ข้างในข้างนอกก็แลดูดีอยู่หรอกข้างนอกแลดูดีนะแต่ว่าคนใส่เนี่ยโอ้ข้างในมันคันเลยเป็นเพราะว่าจิตใจเรายังไม่สงบยังมีความทุกข์อยู่แล้วก็ไปแก้ความทุกข์โดยการไปกดเกลือไปหาความสุขนะมันก็สุขได้ไม่เต็มร้อยมันยังกับเราคันแล้วเราก็เกาเราไม่เคยรักษาโรคคันเลยเราจะได้ไม่ต้องไปเกาการจะแสวงหาความสุขก็เช่นเดียวกันเราลองดับทุกข์ในใจเราให้ได้ให้ความทุกข์ในใจเราลดน้อยลงสักหน่อยแล้วไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนหรอกพอทุกข์มันหมดลงไปเนี่ยความสุขก็มาแทนที่ใช่ไหมทำแค่หนึ่งเดียวคือลดระดับของความทุกข์ในใจออกเท่านั้นสุขก็จะเกิดขึ้นแล้วเป็นสุขที่แท้จริงไม่ใช่สุขเทียมด้วยความสุขที่เกิดจากจิตที่ไม่มีทุกข์เนี่ยอันเนี้ยเป็นความสุขที่ถาวรมากความสุขสูงสุดในชีวิตคือความสุขที่จิตไม่มีกิเลส กิเลสนี่ไม่ได้มีทั้งวันทั้งคืนนะมันมีเป็นบางครั้งบางคราวบางช่วงจิตแล้วก็สบายสบายอยู่อันนั้นเพราะกิเลสมันไม่ปรุงเห็นไหมมันก็ไปสุขอยู่ขณะหนึ่ง แต่พอเราเผลอสติปล่อยให้กิเลสปรุงในจิตใจอันนี้แหละมันก็ไม่มีความสุขละเริ่มดิ้นรนกระวนกระวายในจิตใจแล้วเพราะนั้นสาเหตุสำคัญของการที่จะมีความสุขนั้นต้องระวังเรื่องความคิดระวังเรื่องความคิดให้ดีเวลามีอารมณ์มากระทบทางตาทางหูทางจมูกเดี๋ยวมันก็จะปรุงแต่งให้จิตใจต้องระวังใจเราให้ดีให้รู้ทันในความคิดเพราะความคิดเนี่ยมันสร้างปัญหากับตัวเราพูดถึงความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดนะที่มันจรมาสู่จิตเป็นครั้งคราวส่วนความคิดที่เราตั้งใจคิดอันนี้ไม่มีปัญหามันคิดแล้วมันจบได้เร็วมันจบได้ไวแต่ความคิดที่มันจรมาเป็นครั้งคราวเนี่ยมันขยันคิดมันจบยากมันคิดแบบอะไรมันบกวนเวียนเรื่องเดียวคิดอยู่นั่นแล้วข้ามคืนข้ามวันเพราะเราไม่สามารถที่จะขจัดความคิดเหล่านั้นได้เราไปติดความคิดติดอารมณ์นอนไม่หลับเพราะความคิดประเภทนี้วนเวียนหมกมุ่นทำอย่างไรจะเอาจิตออกจากความคิดนั้นได้คิดเอามันก็ไม่ออกนะ ยิ่งคิดเอาออกมันยิ่งติดใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยตัวสาเหตุของความทุกข์ในจิตใจเราโรคจิตโรคประสาทเกิดจากความคิดเพี้ยนที่ไม่ได้ตั้งใจคิดที่จรมาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นทำให้จิตไม่มีความสุขสุขภาพจิตเสียนอนไม่หลับอันนี้คือสำคัญแต่ที่จริงแล้วเนี่ยใจเราเนี่ยไม่ได้คิดอยู่ก่อนเอาถึงสภาพที่เป็นจริงของใจเราเลยใจเราเป็นปกติว่างจากความคิดอยู่ก่อนมีไหมก่อนจะคิดเนี่ยมันต้องว่างอยู่ก่อนเดี๋ยวพอเราเผลอสักพักหนึ่งเดี๋ยวความคิดเข้ามาปรุงนะปรุงที่จิตใจแล้วก็จะผ่านออกไปไม่ใช่กับห้องเนี้ยก่อนที่เราจะมาใช้ห้องเนี้ยห้องนี้มันว่างอยู่ก่อนแต่พวกญาติธรรมนี่ก็คือพวกที่เป็นแขกจรมาสู่ห้องนี้ชั่วคราวเดี๋ยวก็ออกไปละอยู่ได้ไม่นานคือห้องก็ว่างเหมือนเดิมใจเราก็เช่นเดียวกันปกติเขาว่างอยู่ก่อนพอเกิดความคิดปรุงแต่งเดี๋ยวความคิดปรุงแต่งก็หายไปแต่เราไม่มีสติคอยควบคุมใจไม่ได้รักษาใจให้เป็นปกติใจเราต้องเป็นทุกข์เรามาอยู่ห้องนี้เราไม่ต้องทำอะไรมากรักษาความสงบไม่พูดไม่คุยห้องนี้ก็สงบเราไม่ทำสิ่งสกปรกไม่ทิ้งของลงกับพื้นห้องนี้ก็สะอาดใจเราก็เช่นเดียวกันมีสติรักษาความสงบของเขาไว้ง่ายๆเนี่ยรักษาใจเป็นปกติไว้อันนี้จิตจะมีความสุขจะสบายเลยเพราะนั้นชีวิตแต่ละวันเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากงานข้างนอกก็ทำไปตามหน้าที่ออกกำลังกายทำไปตามหน้าที่ส่วนร่างกายนะจะทานอาหารให้สมสุขลักษณะตอนออกกำลังกายการพักผ่อนทำหน้าที่ข้างนอกส่วนร่างกายทำไปเถอะแต่ลืมหน้าที่ทางด้านจิตใจหน้าที่ทางใจคือมีสติรักษาใจเป็นปกติเข้าไว้ทำที่ไหนก็ได้ทำกับงานก็ได้อยู่บ้านก็ทำได้อยู่ที่นี่ก็ทำได้เดี๋ยวนี้ก็ทำได้รักษาใจเป็นปกติไม่ต้องไปที่วัดเอาที่เรมอนฟาร์มวลารามนี่แหละทำเป็นวัดจิตวัดใจเราเลยใช่ไหมทำได้ทันทีเลยเพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องมีสติรักษาใจควบคุมใจเป็นปกติไว้ความคิดไม่ต้องไปห้ามอารมณ์ต่างๆไม่ต้องไปห้ามให้เขาเกิดขึ้นตามปกติแต่เราคอยมีสติให้รู้เท่าทันในความคิดรู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็รักษาใจเป็นปกติแค่นี้จิตมันก็สดใสมีความสุขสงบสบายพูดแล้วสั้นๆง่ายๆสำคัญที่ว่าเราต้องฝึกสติเนี่ยประเด็นสำคัญคือต้องฝึกสติสติทำหน้าที่รักษาใจเขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนของชีวิตเลยคือสติเนี่ยทีนี้วิธีการฝึกสติเนี่ยมีหลายวิธีหลายแบบอันนี้เข้าสู่การปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเป็นวิธีใดก็ตามเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นในการฝึกสติแต่ว่าอุบายนั้นอาจจะต่างกันถ้าการปฏิบัติธรรมแบบไหนไม่มีการฝึกสติแล้วก็อันนั้นจุดหมายปลายทางเนี่ยพ้นทุกข์ไม่ได้ในสติก็มีสมาธิอยู่ด้วยใครเคยฝึกสมาธิบ้างมีไหมมีสติไหมมันต้องมีสติก่อนที่สมาธิจะเกิดในสติมีความสงบอยู่นั้นแล้วในสติมีปัญญามีความสุขเราจะเห็นว่าวิธีการปฏิบัติที่สำคัญนั้นก็ต้องลงท้ายด้วยสติทั้งนั้นกายคตาสติสติตามรู้ในกายอนุสติสิทธิ์เนี่ยระลึกถึงสติอยู่ในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอานาปานสติสติปัฏฐาน4สติตามรู้กายเวทนาจิตธรรมหรือรู้กายรู้ใจอานาปานสติสติตามรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกใช่ไหมการปฏิบัติธรรมโมติยาต้องมีสติทั้งนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้คืออุบายที่ทำให้เราได้เกิดสติแล้วแต่จริตของบุคคลแต่ผลสุดท้ายวิธีใดก็ตามเนี่ยเราก็ต้องปล่อยวางทั้งนั้นนะยึดติดไม่ได้อาศัยแค่ฝึกปฏิบัติฝึกจิตฝึกใจแต่พอถึงที่สุดแล้วต้องวาง ผู้ปฏิบัติต้องไม่ยึดติดในวิธีการปฏิบัติและก็ครูบาอาจารย์ด้วยไม่อย่างกับเราพายเรือข้ามฟากไปแล้วพอขึ้นฝั่งแล้วเราจะแบกเรือขึ้นไปด้วยไม่ได้เอาเรือไว้ในน้ำไปตัวเปล่าการปฏิบัติวิธีใดก็เหมือนกันสุดท้ายต้องปล่อยวางอาศัยแค่เอามาฝึกเท่านั้นอย่างวันนี้ก็อยากจะนำเอาวิธีการเจริญสติวิธีหนึ่งซึ่งตามแนวหลวงพ่อเทียนท่านได้สร้างวิธีการปฏิบัติเจริญสติขึ้นมาเป็นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวใครเคยปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียนบ้างยกมือนะครับโอ้หลายคนแล้วใครที่เคยได้ยินแต่ว่าไม่ปฏิบัติวิธีการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียนแบบเคลื่อนไหวเนี่ยอันนี้รับฟังไว้ก่อนนะคนที่ไม่เคยฟังเอาไว้อย่าด่วนรับอย่าด่วนปฏิเสธต้องลงมือปฏิบัติทดลองดูก่อนเขาเรียกว่าเป็นปฏิจิโกเพราะทำเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเอาตัวเองพิสูจน์ดูก่อนอย่าเพิ่งปฏิเสธอย่าเพิ่งรับอาจจะไม่ถูกจริตกับเราก็ได้แต่มันต้องลองดูก่อนวิธีการปฏิบัติแนวเนี่ยมันง่ายที่ง่ายเพราะว่าไม่ต้องหลับตาการหลับตาเนี่ยทำให้เกิดภาพนิมิตคนที่ปฏิบัติแล้วเกิดโรคจิตโรคประสาทก็หลับตาแล้วก็ขาดสติพอเกิดนิมิตขึ้นมาในใจเนี่ยหลงไปกับนิมิตเลยแต่ว่าการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็มีนิมิตเหมือนกันแต่เป็นนิมิตที่เป็นของจริงคือกายที่เคลื่อนไหวนี่เป็นของจริงใจที่บังคับมันนึกนี่ก็คือของจริงอันนี้คือนิมิตที่ไม่ต้องสร้างขึ้นมาเป็นนิมิตจริงๆเลยคนที่เจริญสติแบบเคลื่อนไหวในหลวงพ่อเทียนเนี่ยไม่เคยถูกนิมิตหลอกแล้วก็สำคัญก็คือไม่ต้องใช้คำบริกรรมไม่ต้องใช้คำบริกรรมคือรู้ลงไปตรงๆนั่นแหละรู้สึกตัวไปตรงๆคำบริกรรมก็มีส่วนช่วยทำให้เราเกิดสติบริกรรมเพื่อให้มันเกิดสติแต่พอเราฝึกสติเนี่ยเราลัดเข้ามาสู่ความรู้สึกตัวเลยโดยที่ไม่ต้องบริกรรมนะวิธีลัดเข้ามาหาเลยแล้วก็ทำได้ทั้งวันเพราะชีวิตเราเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้ทั้งวันเวลาหลับก็เคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวไม่เวลาหลับอย่างน้อยลมหายใจใช่ไหมหายใจเคลื่อนไหวความคิดก็เคลื่อนไหวแต่เวลาหลับเราไม่ต้องทำเราไม่ต้องทำผ่านช่วงเวลาที่เรารู้ตัวเวลาตื่นรู้แล้วเราการเคลื่อนไหวนี่มีตลอดเวลาสามารถที่จะเติมสติได้ดูจิตได้ทั้งวันวิธีการปฏิบัตินั้นให้เริ่มจากดูกายรู้ตัวรายการเคลื่อนไหวรู้ตัวกับเคลื่อนไหวของกายให้สติมันชำนาญที่กายซะก่อนพอสติชำนาญที่กายแล้วเนี่ยจะไปเห็นจิตเห็นความคิดเห็นกิเลสอารมณ์ต่างๆไปเองให้เริ่มต้นที่กายถ้าเราไปเริ่มไปรู้ที่จิตเนี่ยเราจะหลงง่ายๆคนที่จะรู้จิตได้นั้นจะต้องมีสติต้องมีความชำนาญต้องรู้จักจิตรู้จักสติรู้จักอารมณ์รู้จักแก้อารมณ์ซึ่งจะไปดูจิตรู้จิตได้ถ้าเริ่มต้นรู้กายเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปเห็นจิตอ่ะเดี๋ยวลองสักหน่อยนะไหนๆมาแล้วก็พิสูจน์เลยเดี๋ยวหาว่าผมเอาสินค้ามาขายโฆษณาลองนั่งในท่าสบายๆขอโทษนะผมนี่นิ้วมือมันเหยียดไม่ได้ยกมือไหว้ก็ไม่ได้ขอโทษทีทีนี้เวลาปฏิบัติเนี่ยดูมันจะไม่งามจะแหวกแนวของครูบาอาจารย์ไปครูบาอาจารย์นี่นิ้วเหยียดผมนี่นิ้วงอเอามือวางไว้ที่ขาทั้งสองข้างสบายๆเวลาปฏิบัติไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดอะไรเวทีสบายๆต้องทำใจให้สบายๆไม่ใช่เวทีเครียดสบายไม่ต้องหลับตานะไม่ต้องใช้ความคิดอะไรนั่งหลังตรงสักหน่อยเพราะว่าจะได้ไม่เมื่อยไม่ต้องตั้งท่าอะไรมากมายขอแค่เพียงแค่รู้สึกตัวไม่ต้องหลับตาเอามือขวาไปข้างเดียวก่อนนะลองพลิกมือขวาช้าๆตั้งขึ้นช้าๆนะคว่ำมือขวาลงช้าๆให้รู้สึกตัวพลิกมือขวาในท่าตะแคงช้าๆทำช้าๆคว่ำมือขวาลงช้าๆเอาลองทำไปเรื่อยๆสิทำช้าๆสบายๆอย่าเกร็งให้ผ่อนคลายมีสติรู้ลงไปที่มือกำลังเคลื่อนรู้ที่ความรู้สึก มันตึงๆไหวๆเกร็งๆอยู่ที่มือเนี่ยทำช้าๆความมือช้าๆแล้วก็หงายมือช้าๆเจตนาเคลื่อนไหวสักหน่อยแล้วก็เจตนารู้ลงไปที่ความรู้สึกที่มันตึงๆที่มือกำลังไหวๆหนักๆอย่าเกร็งนะรู้เบาๆมันจะไม่ชัดก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวต่อไปมันก็จะชัดเจนไปเองรู้เบาๆใหม่ๆทำช้าๆเจตนาเคลื่อนไหวเจตนารู้สึกเอาละครับขออภัยไหนใครไม่รู้สึกว่ามือกำลังพลิกไปพลิกมาอย่าไปเกรงนะทำสบายๆทำเล่นๆทำเล่นๆเนี่ยมันจะรู้จริงๆพยายามมีสติรู้ลงไปที่มือกำลังพลิกทำเล่นๆสบายๆอันนี้คือการเจริญสติผมเองเนี่ยเมื่อตอนที่พิการใหม่ๆเนี่ยผมทำอย่างเนี้ยนอนพลิกมือผมเป็นคนที่คิดมากมีความคิดมากเป็นทุกข์เพราะความคิดนอนไม่หลับแต่พอพลิกมือเล่นเนี่ยนอนพลิกมือเล่นอย่างเงี้ยนอนพลิกเล่นทั้งวันใจมันก็สบายนะมันไม่ได้คิดอะไรเพราะเจตนารู้ที่มือกำลังเคลื่อนไหวแล้วก็นอนหลับสบายแค่แบบหัดเพียงแค่นี้พลิกแค่หงายรู้สึกความรู้สึกเนี่ยสองรู้สึกเท่านั้นแต่ว่าทำต่อเนื่องนานๆเนี่ยมันฝึกจิตใจเราให้ดีได้มีทั้งสมาธิมีทั้งปัจจุบันหลับสบายเลยอาทิตย์เราลองมาทำแบบแนวหลวงพ่อเทียนที่แบบ14จังหวะดูมันจะมีวิธีการปฏิบัติที่มากซะหน่อยแต่ว่าเราลองฝึกดูนะผิดไม่เป็นไรนะผิดไม่เป็นไร14จังหวะขอให้เราเคลื่อนมือเป็นจังหวะเคลื่อนเป็นจังหวะมีจังหวะที่หยุดลองพลิกมือขวาในท่าตะแคงให้รู้สึกนะยกมือขวาขึ้นมาเคลื่อนตัวให้รู้สึกเอามือขวามาไว้ที่สะดือพลิกมือซ้ายในท่าตะแคงยกมือซ้ายขึ้นมาครึ่งตัวรู้สึกเวลามือมันเคลื่อนเอามือซ้ายเท้าไปที่มือขวาหมายความช้าช้าเลื่อนมือขวาขึ้นมาที่หน้าอกเอามือขวาออกมาด้านข้างลดมือขวาลงมาที่ขาในท่าตะแคงช้าช้าให้รู้สึกคว่ำมือขวาลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นมาที่หน้าอกเอามือซ้ายออกมาด้านข้างลดมือซ้ายลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่ำมือซ้ายลงอันนี้ของมีข้อตกลงนิดนึงไหนใครยังไม่รู้สึกบ้างเวลามือมันเคลื่อนทีนี้เทคนิคในการปฏิบัติเนี่ยเราอย่าไปเกรงความเกร็งทำให้เกิดความเครียดคนที่เป็นโรคจิตโรคประสาทตามโรงพยาบาลเนี่ยไปดูเถอะมือไม้นี่เกร็งเพราะเขาไม่ผ่อนคลายการปฏิบัติเนี่ยให้ผ่อนคลายทำผิดไม่เป็นไรผิดไม่บาปถ้าผิดรู้ว่าผิดในสติเกิดแล้วให้รู้แบบเบาๆแบบไม่มีเงื่อนไขมันจะไม่ชัดก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ว่ารู้แล้วต้องให้มันชัดต้องให้มันเนี้ยอันนั้นเป็นการบังคับเกินไปเรารู้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละไม่ต้องให้ชัดทำไหวเดี๋ยวมันจะชัดเจนเองรู้แบบว่าสดชื่นยิ้มยิ้มอย่าทำหน้าเคร่งเครียดกลัวจะเหมือนของจริงไงของจริงมันต้องเบิกบานปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่ไปทำเพื่อมันเครียดอย่าไปกลัวจะไม่เหมือนจริงให้แบบสบายๆอย่าไปเกรงอย่าไปเครียดไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่รู้จังหวะนี้จังหวะหน้ามีโอกาสรู้ได้ที่สำคัญก็คืออย่าเน้นอย่าเน้นให้มันสงบมันไม่สงบไม่เป็นไรแต่เรามีความรู้ตัวเนี่ยความสงบเนี่ยไม่ใช่เป็นวิธีที่บรรลุธรรมนะความรู้ตัวต่างหากที่จะบรรลุธรรมความสงบก็เป็นได้แค่ชั้นพรหมมีสติรู้ตัวเนี่ยไปถึงนิพพานเลยจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยมันต้องไปอย่างนั้นเกิดตั้งมาตั้งทีนี่ไปเป็นแค่พรหมเนี่ย ไม่ดีไปนิพพานเลยทำไมสบายไม่ต้องเกร็งไม่ต้องหลับตาไม่ต้องใช้ความคิดแค่ความรู้สึกเบาๆเล่นๆนะพลิกมือขวาตะแคงรู้สึกนะยกมือขวาขึ้นมาครึ่งตัวทำผิดไม่เป็นไรเอามือขวามาไว้ที่สะดือให้รู้ตัวมือมันเคลื่อนรู้ตัวมือมันหยุดพลิกมือซ้ายในท่าตะแคงยกมือซ้ายขึ้นมาครึ่งตัวเอามือซ้ายทับไว้ที่มือขวารู้สึกตัวนะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เลื่อนมือขวาขึ้นมาที่หน้าอกเอามือขวาออกมาด้านข้างลดมือขวาลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่ำมือขวาลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นมาที่หน้าอกเอามือซ้ายออกมาด้านข้างลดมือซ้ายลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่ำมือซ้ายลงก็ลองทำดูสิลองทำเลยทำเลยถ้าให้เป็นจังหวะมีจังหวะเคลื่อนมีจังหวะหยุดทำผิดไม่เป็นไรนะทำผิดเริ่มต้นใหม่เจตนารู้ลงไปที่มือกำลังเคลื่อนไหวใส่ใจที่จะรู้อยู่ไว้เสมอๆรู้เบาๆอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องเวลามันคิดอะไรขึ้นมาอย่าไปสนใจความคิดนะกลับมารู้ตัวที่การเคลื่อนไหวของมือเคลื่อนไหวก็รู้หยุดก็รู้ยังรู้สึกตัวอยู่นะให้มีปัจจุบันที่มือกำลังเคลื่อนไหวสังเกตรู้ในอาการตึงๆไหวๆไม่มีความหมายว่าเป็นมือช้าหรือเร็วก็ไม่มีความหมายสักวันที่รู้ตัวว่ามันกำลังตึงกำลังเคลื่อนกำลังไหวสบายๆรู้แบบสดชื่นมันไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้รู้ครั้งเดียวจบเรารู้ได้หลายครั้งมันผิดก็เริ่มต้นใหม่ได้ไม่เป็นไรผิดก็แล้วไปแล้วไปเริ่มต้นใหม่มีปัจจุบันอยู่ที่การเคลื่อนไหวนะอย่าส่งจิตออกนอกอย่าไปบังคับความคิดอย่าไปห้ามความคิดให้เรารู้แล้วกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายอย่าไปเพ่งจนเกินไปนะสังเกตดูรู้เบาๆรู้เบาๆรู้สบายๆผ่านๆเวลามันคิดขึ้นมาก็รู้ว่ามันคิดแล้วก็สลับมารู้ที่การเคลื่อนไหวของกายสลัดความคิดออกไปอย่าเพิ่งไปตามความคิดเวลามันเกิดความง่วงเราก็รู้ว่ามันง่วงเนี่ยได้สติแล้วแล้วกลับมารู้ที่การเคลื่อนไหวของกายจับหลักกายเคลื่อนไหวให้ได้มันจะได้ชำนาญอย่าเน้นเอาความสงบอย่างเดียวเอาความรู้ตัวเป็นหลักเดี๋ยวมันก็สงบไปเองเวลาเราปฏิบัติเนี่ยการเจริญสติในหลวงพ่อเทียนเนี่ยไม่ห้ามความคิดไม่ห้ามอารมณ์จะมีเสียงอะไรก็ไม่เป็นไรมันจะคิดก็ไม่เป็นไรมันจะง่วงก็ไม่เป็นไรทุกอารมณ์ไม่มีการห้ามเราเพียงแต่รู้มันคิดก็รู้มันคิดเราได้แล้วสติได้ปฏิบัติแล้วมันง่วงก็รู้ว่ามันง่วงเราก็ได้สติแล้วทุกอย่างปล่อยตามธรรมชาติเลยเราคอยแต่รู้เอาไว้เฉยๆเท่านั้นเราเก็บคะแนนแล้วเก็บคะแนนความรู้ตัวไว้แล้วเห็นไหมมันสบายมากแล้วยิ่งเราปฏิบัติอย่างเงี้ยเราทำได้ทั้งวันเลยเราทำงานเราก็รู้ตัวได้สติแล้วขับรถก็ปฏิบัติได้จะอาบน้ำแปรงฟันหวีผมแต่งเนื้อตัวทานข้าวเนี่ยเติมสติได้เลยปฏิบัติทำได้ทั้งวันเลยทำบุญทำกุศลได้ทั้งวันเลยแล้วที่สำคัญก็คือการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยมันตัดความคิดได้ง่ายเพราะคนสมัยนี้คิดมากถ้าเราไปนั่งหลับตาหรือไปทำวิธีดูลมหายใจเนี่ยบางทีมันไม่ทันความคิดอันนี้ไม่ถึงผู้ใหม่นะผู้ที่ชำนาญแล้วเนี่ยก็ดีทำไปเถอะมันจะไม่ทันความคิด ถ้ามีการเคลื่อนไหวของอิริยาบถต่างๆเนี่ยสติมันจะเกิดได้ง่ายสติมันจะตื่นแต่พอเราทำเป็นแล้วมีสติชำนาญที่กายแล้วเนี่ยต่อไปเราจะไปดูความคิดดูกิเลสดูอารมณ์ต่างๆก็ได้มันจะเห็นจิตเราได้ง่ายแต่ที่คนปฏิบัติทำไม่ก้าวหน้าเพราะว่าเราทำข้ามขั้นตอนจะไปดูจิตจะไปดูความคิดเนี่ยสติเรายังไม่ค่อยมีเลยเพราะนั้นให้มีสติดูกายให้ชำนาญให้ชำนาญให้สติมันเข้มแข็งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวความคิดก็จะผ่านมาให้เราดูเองอย่าเพิ่งเน้นเอาความสงบอย่างเดียวพอปฏิบัติทำปั๊บเลยนึกภาพต้องสงบต้องนิ่งอันนั้นเป็นความคิดเนี่ยเราฝึกสติไปเรื่อยๆที่จะพบกับความสงบที่แท้จริงสงบแบบรู้ตัวไม่สงบแบบนิ่งเงียบเป็นหินทับหญ้าสงบแบบรู้ตัวอันนี้ถ้าเราฝึกบ่อยๆนะเวลาเล็กเวลาน้อยเนี่ยจะมีประโยชน์มากแล้วนานวันเข้าเนี่ยสติก็จะมากขึ้นมากขึ้นก่อนเราจะตายเห็นไหมสติเราจะเก็บเกี่ยวได้มากน้อยขนาดไหนทีนี้เวลาเราปฏิบัติขณะนี้นะยกมือสร้างจังหวะเนี่ยหรือเดินจงกรมเนี่ยเดินจงกรมก็เหมือนกันเดินจงกรมก็เพียงแต่ว่าเราย้ายจากการรู้ตัวที่มือเคลื่อนไหวมารู้ที่เท้ากระทบพื้นยิ่งง่ายอะไรเดินจงกรมเนี่ยเท้ากระทบพื้นกระทบพื้นรู้สึกเท้ากระทบพื้นรู้สึกและมันชัดเจนว่าคนที่เวลาปฏิบัติแล้วมันเกิดความง่วงก็อย่าไปเสียใจนะอ๋อง่วงไม่ใช่ธรรมดามีสติรู้ว่ามันง่วงแล้วก็ทำมันเร็วๆสักหน่อยมันยกมันสูงยกสูงแก้ง่วงได้ยกเร็วๆเดินจงกรมเดินเร็วๆการปฏิบัติธรรมต้องมีปัจจุบันอยู่ที่ตัวเราอันนี้สำคัญมากปัจจุบันด้วยความรู้ตัวลืมเรื่องที่บ้านลืมทุกอย่างลืมอดีตลืมอนาคตมาอยู่กับปัจจุบันเอาไว้เท้ากระทบพื้นให้รู้สึกจบเลยแค่นี้กระทบพื้นรู้สึกจบเท้ากระทบพื้นรู้สึกจบไปในตอนๆเก็บเกี่ยวความรู้สึกอย่างเงี้ยบ่อยๆเข้าจะทำอะไรก็มีความรู้ตัวอยู่กับตัวเราอันนี้ความคิดจะเข้าปรุงแต่งไม่ได้แม้ความคิดเข้ามาเราก็จะรู้ทันว่านี่มันคิดแล้วรู้ทันในความคิดเคล็ดลับการปฏิบัติก็คือให้อยู่กับตัวเราเองให้ได้เป็นแบบฝึกที่ยากมากเลยเพราะเราไม่ค่อยได้อยู่กับตัวเองชอบเผลอไปรู้จิตข้างนอกอยู่กับตัวเองให้ได้เนี่ยใหม่ๆอาจจะยากสักหน่อยทำต่อไปเราก็จะเกิดความเคยชินต้องฝึกนะเราเคยชินที่จะไปกับความคิดตอนนี้ลองฝึกเอาความรู้ตัวก่อนรู้ตัวในความคิดก่อนเราอย่าเพิ่งตามความคิดเนี่ยนี่เป็นการฝืนเท่ากับฝืนกิเลสไปในตัวแต่เราไม่ห้ามพยายามมีปัจจุบันกับตัวเรานานๆเนี่ยเราจะรู้ทันในความคิดรู้ทันในการปรุงแต่งตอนนี้เราก็จะนอนหลับสบายเวลาเรานอนไม่หลับเนี่ยมันก็ดีเราได้ฝึกสตินอนพลิกมือเล่นกันนอนพลิกมือเล่นมีใครนอนไม่หลับไหมไม่เป็นไรนะวิธีการนอนไม่หลับเนี่ยมีหลายอย่างมาทีเอามือวางไว้ตรงเนี้ยเนี่ยหลับตาก็ได้ไม่หลับก็ได้เคาะแล้วก็รู้สึกที่มือกำลังกระทบเนี่ยรู้เบาๆสบายๆเดี๋ยวมันก็หลับเองเคาะเนี่ยนอนเคาะหลับสบายเลยหรือนอนเอามือเคาะข้างตัวก็เจตนารู้ที่มือกำลังกระทบเบาๆเดี๋ยวมันก็เพลินหลับนี่เอานี่มือถูกันนิ้วชี้นิ้วหัวมือถูกันเบาๆรู้ตัวอยู่ที่มือเนี่ยอันนี้จิตมันจะเป็นปกติมันจะไม่คิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านแต่ถ้าจะใช้ความคิดนะก็คิดดีคิดเป็นกุศลคนที่คิดอะไรด้วยสติเนี่ยจะเป็นกุศลจะคิดไปทางที่ดีๆในทางเกื้อกูลอันนี้พอเราคิดด้วยสติก็จะมีแต่การเกื้อกูลเห็นไหมจัดการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมจะไปในแนวนี้ทั้งนั้นแล้วคิดแล้วจบง่ายไม่เป็นทุกข์เพราะความคิดด้วยสติแต่ถ้าความคิดที่มันปรุงแต่งมาเนี่ยมันจบยากมันขยันคิดข้ามวันข้ามคืนถ้ามีสติแล้วมันจะคิดดีคิดเป็นปัญญาคิดแก้ปัญหาเวลาปฏิบัติ การแก้ปัญหาในการปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากมันเกิดปัญหาเช่นมันเกิดความง่วงเกิดความคิดเกิดความขี้เกียจเกิดปวดเมื่อยทุกขเวทนามีไหมเนี่ยอันเนี้ยผู้ที่ปฏิบัติใหม่ถือว่าเป็นปัญหาแต่พอทำบ่อยๆแล้วมันจะไม่ใช่ปัญหาวิธีการแก้ไขก็คืออย่าไปขับไล่อารมณ์นี้ออกไปอย่างเช่นเวลามันคิดเรามักจะขับไล่ไม่ให้มันคิดใช่ไหมเราฝึกแต่แก้แต่ปัญหาพยายามแก้ปัญหาแต่ไม่ได้แก้ใจให้ออกจากปัญหาเลยเราเวลามันคิดเนี่ยไม่ให้มันคิดเนี่ยมันยิ่งคิดใหญ่เลยแต่ถ้าแก้ใจออกจากปัญหาเนี่ยมันง่ายคิดว่าอ๋อเนี่ยความคิดเป็นเรื่องธรรมดาคนที่ไม่คิดคือคนตายคิดเอาใจจากปัญหาเนี่ยมันก็พ้นได้กลับมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวเวลามันเกิดความง่วงเรามักจะไม่อยากให้มันง่วงท่านเวลาปฏิบัติไม่อยากให้มันง่วงใช่ไหมเราไปขจัดปัญหาแต่เราไม่เคยเอาใจออกจากปัญหาดึงใจออกจากปัญหาเลยอย่างน้อยคนที่ไม่ง่วงเนี่ยมันลำบากนะมันต้องกินยานะมันง่วงดีแล้วมันเป็นปกติที่มันยังง่วงอยู่เราจะทำงานที่เอาจิตออกจากความง่วงให้ได้อันนี้คือความสามารถของเราเทคนิคของเราที่เวลาเราทำนานๆเนี่ยเรานั่งทำนานๆยกมือนานๆหรือเดินจงกรมนานๆเนี่ยมันปวดมันเมื่อยมีไหมใครไม่ปวดไม่เมื่อยบ้างเรามักจะกำลังทำสบายๆไม่น่าปวดไม่น่าเมื่อยเลยพยายามจะแก้ปัญหาอีกแล้วเราไม่เคยแก้ใจที่มันเป็นปัญหาเอาใจออกจากปัญหาบางทีมันง่ายกว่ากันนะดีแล้วที่มันยังเมื่อยยังปวดนะถ้าเราไม่ปวดเนี่ยหมายถึงคนพิการแบบนี้นะไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องปวดเลยอันนี้ทำใจยอมรับกับปัญหาพอใจยอมรับแล้วเราก็ค่อยแก้ปัญหาเพราะเผลอไม่ต้องแก้ปัญหาเลยแก้ที่ใจเราได้แล้วจบเลยการฝึกปฏิบัติเนี่ยถือว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบจำลองเพื่อจะนำเอาไปใช้กับชีวิตจริงๆในแต่ละวันการฝึกจะเป็นการแก้ปัญหาตัวเรานะเวลาเราออกไปแล้วไปใช้กับชีวิตอื่นแล้วเนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาเป็นเราจะได้ไม่ต้องว่าคนนู้นทำไมไม่ทำอย่างนั้นคนนี้ทำไมไม่ทำอย่างนี้เราจะแก้แต่ข้างนอกแต่ไม่เคยแก้ใจที่เป็นปัญหาเลยถ้าเราแก้ใจที่เป็นปัญหาตั้งหน่อยเขาก็เป็นอย่างนั้นเองธรรมดาใจเราสบายเลยไม่ต้องไปแก้ไขสิ่งแวดล้อมอีกต่อไปเพราะใจมันยอมรับซะแล้วทำไมเขาจะเป็นอย่างนั้นทำไมเขาจะเป็นอย่างนี้ทำไมวันนี้จึงร้อนทำไมวันนี้จึงหนาวไปดับดวงอาทิตย์ไปแก้ข้างนอกแก้แต่ปัญหาบางทีมันปัญหามันแก้ได้ไม่หมดนะปัญหาบางอย่างนี่มันแก้ไม่ได้แต่ว่าใจเนี่ยแก้ไม่ให้เป็นปัญหานี่แก้ได้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเน้นแก้ปัญหาใจเราอุปมาเหมือนอย่างกับมือที่เป็นแผลเนี่ยไปจับอะไรเนี่ยเชื้อโรคก็เข้าสู่แผลที่มือเราแต่ถ้ามือที่ไม่มีแผลเนี่ยไปจับจะไม่มีเชื้อโรคเข้าใจเราที่ขาดสติขาดความเป็นปกติไปพูดคุยกับใครมันก็ไม่ปกติเมื่อใจเราเกิดความโกรธขุ่นเคืองในจิตใจพูดอะไรไปเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลคนที่มีความโกรธมีความฟุ้งซ่านในจิตใจเนี่ยแก้ปัญหาไม่ดีหรอกความโกรธทำให้ขาดเหตุผลจิตใจมันมัวมันขุ่นมันมืดใจเราก็เช่นเดียวกันถ้ามันยังขุ่นยังไม่ใสอย่าเพิ่งทำอะไรนึกไว้ก่อนรู้ตัวไว้ก่อนอ๋อนี่มันขุ่นแล้วนะอย่าเพิ่งทำอะไรนะไม่หายก็รู้การเคลื่อนไหวให้ใจมันหายก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาเผลอๆพอแก้ปัญหาใจได้แล้วเนี่ยข้างนอกไม่ต้องแก้เลยเอาสบายเลยจะกลายเป็นคนที่ดูโลกจะไม่เข้าไปจัดโลกคนจัดโลกเหนื่อยนะแต่คนดูโลกเนี่ยไม่เหนื่อยสบายๆมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องได้คนในโลกเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างบางคนดูโลกบางคนจัดโลกบางคนหนีโลกดูโลกไม่เหนื่อยจัดโลกไม่เหนื่อยแต่ก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แต่ว่ายังเหนื่อยอยู่หนีโลกนี่มันก็ยังเหนื่อยนะไม่กล้ารับความการปฏิบัติธรรมในการแก้ที่ใจตัวเราเองณเวลาเราเจอปัญหาขณะปฏิบัติเนี่ยอย่าเพิ่งไปแก้ที่ปัญหาแก้ใจที่เป็นปัญหาก่อนรักษาแผลที่ใจก่อนเชื้อโรคจะได้ไม่เข้านี่แหละทุกวันเนี่ยขอให้เราอยู่แบบไม่สร้างปัญหาด้วยการไม่สร้างเหตุของความทุกข์เหตุของความทุกข์คืออะไร คือความคิดปรุงแต่งที่เราไม่เชื่อเชิญมาแล้วเราก็ไปเชื่ออันนั้นคือเหตุของความทุกข์ให้มีสติรู้ให้ทันไว้รู้ให้ทันเหตุของความทุกข์คือความคิดต่างๆแล้วก็ปล่อยวางไปถ้าจะคิดจะทำทำในตัวของเราเองคิดในตัวของเราเองไม่ต้องมีอะไรมากดดันอันนี้เป็นการฝึกปฏิบัติผมเองทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตแบบนี้แบบรู้ตัวอย่างนี้รู้ตัวสบายๆกับชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ก่อนเรามีความทุกข์ความเครียดมากหาทางออกไม่ได้พอมาเปลี่ยนชีวิตใหม่ใช้ธรรมโอสถเยียวยาบำบัดทางจิตโดยการฝึกสติอยู่เสมอๆจิตมันก็อยู่ได้ในความไม่สะดวกของร่างกายจิตสบายอยู่ได้แต่กับความไม่สะดวกของร่างกายจิตสบายเลยอาศัยที่ว่าขยันขยันฝึกสติเลยคนที่ไม่ขยันเจริญสติเนี่ยมันจะไม่เข้านะอ่านนู้นอ่านนี้เจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเจ็บป่วยนี่อ้างไม่ได้นะผมเดินไม่ได้ยังปฏิบัติได้เลยเพราะเจ็บป่วยธรรมดาไม่มีเวลาไปวัดไม่มีเวลาไปปฏิบัติผมเริ่มปฏิบัติที่บ้านนะนอนอยู่บนเตียงดับทุกข์อยู่บนเตียงเพราะฉะนั้นข้ออ้างจะไม่มีคนพิการมาแล้วเนี่ยอย่างอื่นอ้างไม่ได้นะพิการยังปฏิบัติได้เราปกตินี้ไม่เหลือนิสัยขอแสดงว่าเราขยันขยันที่จะสร้างสติแล้วก็อดทนกับอุตตะหน่อยอดทนแล้วหน่อยไอ้ที่ปฏิบัติไม่นานเพราะไม่ได้ทนอดทนกับอุปสรรคฝ่าฟันแล้วหน่อยพอเราผ่านอุปสรรคไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาเกิดความรู้ใหม่ๆพวกเองเนี่ยอาศัยการดัดแปลงชีวิตไปเอาการปฏิบัติธรรมดัดแปลงให้มันเหมาะกับเหตุการณ์ใหม่ๆเนี่ยทำนี่ช้าไม่ถนัดนะยกมือเนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนยกมือไม่ได้นะพลิกมืออย่างเงี้ยต่อมาพลิกไปมายกได้ยกสิบสี่จังหวะทำได้เหมือนเขาเหมือนกันพยายามดัดแปลงทำช้าๆมันหงุดหงิดไม่ได้ยังใจต่อมาไอ้ช้าๆมันก็ดีนะมันเติมสติได้ง่ายต้องรู้จักดัดแปลงต้องแก้ไขตัวเองครูบาอาจารย์เนี่ยก็ใช้เทคนิคของท่านมาสอนเราบางทีมันไม่ตรงกับจริตเราปัญหาเราต้องฝึกแก้ด้วยตัวของเราเองหาอุบายตัวของเราเองเราก็จะพบกับความเป็นอิสระของจิตจิตจะสงบจะสดใสจะเบิกบาน